Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 5. ajeta sure El-Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Nisu se nevjernici između sljedbenika knjige i mnogobošci odvojili sve dok im nije došao dokaz jasni. Od Allaha poslanik koji čita listove čiste u kojima su propisi ispravni. A podvojili su se oni kojima je data knjiga baš onda kad im je došao dokaz jasni. A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovijedaju i da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju, a to je ispravna vjera. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenj gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Sven Alkala i prijedlog ukidanja OHR-a će doživjeti fijasko pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija. Otvaranje plinovoda dugog 1000 km u prisustvu iranskog predsjednika Hasana Ruhanija. Bisera Turković zahvalila ministru Zarifu na kontinuiranoj podršci i pomoći Islamske Republike Iran, Bosni i Hercegovini. Njemačka kancelarka Angela Merkel pozvala na ograničenja upotrebe špijunskog softvera Pegasus. Sven Alkala je ambasador i stalni predstavnik Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama, rekao je da će prijedlog Rusije o ukidanju HR-a pred Vijećem sigurnosti UN-a doživjeti fijasko i da ta rezolucija nema šanse da prođe. Alkala je za Nova BH istakao da mu nije jasno što to treba Rusiji, pa i Kini koja je stala uz njih, jer u aktualnom odnosu snaga ona neće moći dobiti podršku. Nemam nikakvih očekivanja, ta rezolucija je donesena naprasno da se tvrdi pazar za neke buduće poteze koje Rusija, a i Kina hoće da imaju na našim prostorima. Ona nema šansi da prođe, jer da bi prošla mora da ima 9 glasova od članica Vijeća sigurnosti bez da i bude veto. U ovoj konstelaciji snaga nema podršku, istakao je Alkalaj. On je rekao da je začuđen što je Kina prišla uz Rusiju. Vjerovatno se radi o nekim interesima ili što je Bosna i Hercegovina glasala za rezoluciju UN-a protiv progona Ujgura, dodao je ambasador Alkalaj. Mislim da će to biti fijasko, ne znam što to treba Rusiji i Kini, izjavio je ambasador i stalni predstavnik Bosne i Hercegovine u Organizaciji Ujedinjenih nacija Sven Alkalaj. Predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović primio je danas u posjetu ambasadora Narodne republike Kine Ji Pinga. Na sastanku je razgovarano o saradnji Bosne i Hercegovine i Narodne republike Kine, naročito u oblasti ekonomije. U tom kontekstu je posebna pažnja posvećena nastavku izgradnje bloka 7 termoelektrane u Tuzli. Također je razgovarano o prijedlogu rezolucije kojom je predviđeno ukidanje Ureda visokog predstavnika do 31. jula 2022. godine, a kojeg su Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija uputili Rusija i Kina. Izetbegović je objasnio ambasadoru Binku da još uvijek nisu ispunjeni uvjeti za zatvaranje OHR-a, utvrđeni u okviru programa 5+2, te da je postojanje te institucije u Bosni i Hercegovini još uvijek neophodno. Ambasador Ji Ping je upoznao Izetbegovića sa informacijom da će 500.000 doza vakcina koje je vlada Federacije Bosne i Hercegovine naručila od kineskog proizvođača Sinopharm biti isporučene već početkom mjeseca augusta. Na danas održanoj sjednici vlada je donijela program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u tekućoj godini. Ovim programom određena je visina sredstava za pojedine modele novčanih podrški, kriteriji za ostvarivanje prava na novčanu podršku i plan raspodjeli predstave po oblastima i vrstama novčanih podrški. Više o prilogu kolege Refika Topića iz Tuzle.
Vlada Tuzlanskog kantona će ove godine izdvojiti oko 7 miliona maraka za podršku poljoprivrednoj proizvodnji u ovom kantonu, što je za oko 2,5 miliona maraka više nego prošle godine, čime će se napraviti značajan iskorak u očuvanju i razvoju domaće proizvodnje. Ovu odluku vlada Tuzlanskog kantona donijela je na svojoj današnjoj sjednici usvajanjem programa raspodjele sredstava, čime su stvorene mogućnosti da registrovana pravna i fizička lica od danas mogu podnositi aplikacije za navedena sredstva podrške.
Na današnjoj sjednici evo vlada Tuzlanskog kantona je donijela program novčane podrške za primarnu poljoprivrednu proizvodnju i ruralni razvoj Tuzlanskog kantona za 2021. godinu i taj iznos sredstava je 7 miliona, znači konvertibilnih maraka. Bitno je ovdje znači naglasiti da je budžetom Tuzlanskog kantona za 2021. godinu bila su predviđena sredstva u iznosu od 4,5 miliona, znači na predlog i inicijativu vlade Tuzlanskog kantona, znači ovog saziva vlade Tuzlanskog kantona, odlukom Skupštine Tuzlanskog kantona, ta sredstva su povećana sa 4,5 na 7 miliona, znači za 2,5 miliona su povećana, tako da danas imamo na raspolaganju, znači za podršku poljoprivrednoj proizvodnji 7 miliona.
Ove godine će se također na listi podrške naći i neki novi proizvodi i nova zanimanja, a značajan dio sredstava bit će izdvojeni za protivgradnu zaštitu, što do sada nije bio slučaj.
Prošle godine su znači obezbijeđena sredstva za izgradnju protivgradne zaštite na 3 lokalne zajednice, znači Lukavac, Srebrenik i Čelik. Izgrađeno je ukupno 15 protivgradnih stanica i one su evo ovih dana uposlenici ministarstva vrše prijem tih protivgradnih stanica, znači nakon prijema te protivgradne stanice se ugovorom, znači takav je bio ugovor, prenose se u vlasništvo lokalnih zajednica.
Transparentnost utroška sredstava je podignuta također na veći nivo, a ranije zloupotrebe kojih je evidentno bilo, prema riječima ministra Smajlovića, završile su u tužilaštvu. Ministar Smajlović je još jednom pozvao poljoprivrednike da krenu u procedure apliciranja na sredstva podrške.
Znači sa današnjim danom donošenja programa od strane vlade, evo ja i želim i ovom prilikom znači da pozovem poljoprivredne proizvođače da odmah krenu sa podnošenjem zahtjeva za one proizvodnje znači koje su već završene, evo tu prije svega mislim proizvodnja jagoda, proizvodnja mlijeka, znači što može da se isplaćuje.
Većina poljoprivrednih proizvođača koje smo kontaktirali telefonom je zadovoljna povećanjem sredstava, ali su svi složni u jednom, a to je da za spas domaće proizvodnje u poljoprivredi treba puno više od poticaja, jer prekomjeran uvoz i nelojalna konkurencija iz dana u dan uništavaju domaći proizvod, koji na tržištu zasigurno ima kvalitet, ali su cijene uvozničkih lobija, kako kažu, jače od domaće kvalitete.
Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Slijedi blok kratkih informacija. Zamjenica predsjedavajućeg vijeća ministara i ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine dr. Bisera Turković je telefonom razgovarala sa ministrom vanjskih poslova Islamske Republike Iran dr. Mohamedom Dževadom Zarifom. Tokom razgovora ministrica se zahvalila prijateljskoj zemlji narodu Irana na velikoj i kontinuiranoj podršci i pomoći našoj zemlji u proteklim decenijama, te izrazila nadu da će se odnosi dvije zemlje nastaviti i unapređivati u narednom periodu. Ministri Turković i Zarif su razgovarali i o trenutnoj situaciji zvanoj pandemijom COVID-19 u Bosni i Hercegovini i Iranu, te mjerama koje su vlasti obje zemlje poduzele s ciljem saniranja posljedica pandemije. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da bi 3. augusta u predsjedništvo trebalo da dođe novi visoki predstavnik u Bosnu i Hercegovinu, Kristijan Schmidt. Kada će najvjerovatnije otići na taj sastanak i poručiti mu da za entitet RS nije relevantan. Što se tiče njegove uloge visokog predstavnika koju su, kako je kazao, izmislili, ako ne bude potvrde u vijeću sigurnosti, ne mislim da prihvatim saradnju sa Schmidtom u bilo kom segmentu, rekao je Dodik. On je naglasio da je sve drugo što se pokušava oko ovog pitanja prihvatljivo za RS, kako je to odlučila Narodna skupština manjeg BH entiteta. Bariša Čolak rekao je da HDZ svojim prijedlogom izmjena izbornog zakona ne želi i ne može da dira Dejtonsku strukturu Bosne i Hercegovine, ali se želi riješiti anomalije da jedan narod drugom bira člana predsjedništva. Čolak kaže da njihov prijedlog traži minimalne promjene. Naše izmjene i dopune su na tragu onih koji smo imali prije izvjesnog vremena, koji su išli i na provjeru u Ustavnom sudu. Ocijenili su da naš prijedlog nije destruktivan po vitalni interes Bošnjaka, rekao je Čolak nakon kazivanja sjednice zbog nedostatka kvoruma. Sve presude traži jedno mogućnost kandidiranja svih, a ne samo konstitutivnih naroda. Kada to osigurate, svi imaju pravo da se kandidiraju i ovime što se ispoštali, ocijenio je Čolak. Saudijska naftna kompanija Aramco potvrdila je da su njezine informacije hakirane i procurile u cyber prostoru. Associated Press ranije je izvijestio da su više od 1 terabajta podataka kompanije Saudi Aramco hakirali hakeri koji su od Aramca tražili 50 miliona dolara zbog neotkrivanja informacija. Aramco, jedna od svjetskih financijskih velesila, nedavno je zabilježio porast kibernetičkih napada, a posljednji napad na kompaniju prije hakiranja bio je kibernetički napad nazvan kolonijalni cjevovod. Irački ministar vanjskih poslova Fuad Hussein rekao je da će 4. runda strateških razgovora između Bagdada i Washingtona biti završena faza i da će se pregovorima dogovoriti vremenski raspored za povlačenje SAD-a. Hussein je dodao da američke države nemaju bazu u Iraku i da su njihove snage prisutne u samo nekoliko iračkih baza. Ova faza dijaloga između dviju zemalja uključivat će dogovor o vremenu povlačenja SAD-a iz Iraka, dodao irački ministar vanjskih poslova Fuad Hussein, koji je doputovao u utorak u Washington na novu rundu strateških razgovora između ove zemlje i Sjedinjenih Američkih Država. Predsjednik Islamske Republike Iran Hasan Rouhani nazvao je projekt novog gasovoda jednom od počasti iranske industrije.
Va che baraye ihya'e sarzeminhaye kishavarzishun.
Otvaranje ovog gasovoda je dalo snažan odgovor svim zavjerenicima, posebno Sjedinjenim Državama, rekao je predsjednik Rouhani na otvaranju ovog megaprojekta. Hasan Rouhani, predsjednik Islamske Republike Iran, je danas u 83. programu predstavljanja nacionalnih projekata povezanih s Ministarstvom nafte u 3 provincije Bušek, Hormuzgan i Fars. Ovaj projekat nazvao krajnje povijesnim danom za iransku naciju, koji, kako vrijeme prolazi, važnost ovog pitanja postaje jasna. Međunarodom. Predsjednik Islamske Republike Iran također je dodao, svijetu je jasno kako je vrlo važnu nacionalnu akciju poduzela Islamska Republika Iran. Možda je projekt ove veličine vrlo važan za izvoz nafte, s ciljem da se novi izvozni terminal ne nalazi u Perzijskom zaljevu, već u Omanskom moru. Rouhani u nastavku dodao, Ova promocija dala je snažan i čvrst odgovor svim zavjerenicima i zlobnicima, posebno Sjedinjenim Američkim Državama. Nafta je bila jedna od najvažnijih američkih sankcija, ali imala i druge sankcije, no to se prevazilazi. Ovaj gasovod koji prvi put u povijesti iranske industrije isporučuje sirovu naftu do terminala i obalnih postrojenja za izvoz i uvoz sirove nafte na obali Omanskog mora, započinje s područja Gure u gradu Kenave u provinciji Bushehr, i prolazi trasu dugu 1000 km do regije Jask, a prolazi kroz provincije Bushehr, Fars i Hormozgan. Ovim se projektom kreiralo 10.000 radnih mjesta.
Nakon kontroverze oko špioniranja takozvanog softvera cionističkog režima Pegasus, njemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je novinare da ograniči upotrebu ovog špijunskog softvera. Prema Reutersu, Merkel je govoreći novinarima o programu Pegasus izjavila da je važno da softver za hakiranje ne padne u ruke nesposobnih ljudi. Dodala je da zemlje koje nemaju sudski nadzor nad načinom korištenja špijunskog softvera ne bi trebali imati pravo na korištenje špijunskog softvera. Prema Reutersu, 17 medija u nedjelju je objavilo rezultate istrage i navoda da je špijunski softver Pegasus napravljen i korišten pod pokroviteljstvom izraelske kompanije NSO za uspješno hakiranje pametnih telefona novinara, državnih dužnosnika i aktivista za ljudska prava širom svijeta. Očigledno je kako izvještaji pokazuju da su na meti cionističkih špioniranja neke visoke iračke vjerske, političke i vojne osobe. Neki zapadni mediji također su izvijestili da je francuski predsjednik Emmanuel Macron također bio jedna od žrtava ovog cionističkog špioniranja. Portparol francuskog predsjednika Gabriel Attal objavio je danas da će se francuski predsjednik Emmanuel Macron tokom dana sastati sa francuskim vijećem odbrane kako bi razgovarao o cionističkom špioniranju. TV kanal na hebrejskom jeziku saopćio je kako je Izrael u protekla dva mjeseca priveo 122 pripadnika Hamasa i aktiviste na zapadnoj obali. TV mreža na hebrejskom jeziku Rišt Kan ustvrdila je da su hapšenja usmjerena na sprječavanje Hamasa u izgradnji infrastrukture na zapadnoj obali. Izvještaj navodi da su sva ta hapšenja izvršena u posljednja dva mjeseca, posebno nakon nedavnih borbi u pojasu Gaze. Cionistička mreža također je ustvrdila da je od početka ove godine zaprimljeno više od 900.000 američkih dolara, što je specifično za Hamasove aktivnosti na zapadnoj obali. Palestinske nevladine organizacije nedavno su objavile da su izraelske snage u prvoj polovici ove godine uhapsile najmanje 5.426 palestinaca, uključujući žene i djecu. U ostalim palestinskim vijestima, mladi palestinac je mučenički stradao nekoliko dana nakon hapšenja u izraelskom zatvoru Moskubija. Izraelske snage u nedjelju su na zapadnoj obali uhapsile Jusufa El-Hatiba, mladog palestinca. Na kraju jedna informacija iz Jemena. Američki zaslanik u Jemenu najavio je međunarodni i neviđeni konsenzus o okončanju sukoba u Jemenu. Američki zaslanik u Jemenu Tim Linder King izrazio je nadu da će međunarodni i neviđeni konsenzus pomoći u uspostavljanju sveobuhvatnog prekida vatre i političkog rješenja krize u zemlji. On je naglasio važnost uspjeha ovog međunarodnog konsenzusa u privlačenju jemenske strane na dobronamjerne pregovore. Izjave američkog izaslanika u Jemenu dolaze u vrijeme kada su službenici jemenske vlade nacionalnog spasa više puta objavili da kada bi Amerika bila iskrena u svojim zahtjevima za mir, zaustavila bi rat i opsadu Jemena u jednom danu, ali nije ozbiljna u svojim namjerama. Kad god su elementi povezani sa Sjedinjenim Državama poraženi na bojnom polju protiv Jemena, Washington mijenja svoj diskurs da bi zavarao javno mnijenje, poručuju jemenski dužnosnici. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
prema svjetlosti.
U ime Allaha milostivog samilosnog, slava i hvala pripadaju jedino svemogućem gospodaru koji je sve stvorio i odredio svrhu i neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda alejhi selam, njegovu porodicu i cijenjene ashabe. Dragi slušatelji, eselamu alejkum. Zajedno smo uz još jedan prilog iz ciklusa Put prema svjetlosti, gdje u jednostavnoj formi analiziramo i komentarišemo kuranske ajete. Danas nastavljamo sa komentarom kuranske sure Mu'minun. Na početku druženja ćemo poslušati tilavet 99. i 100. ajeta ove kuranske sure.
حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.
U ime Allaha milostivog samilosnog, kada nekome od njih smrt dođe, on uzvikne: Gospodaru moj, povrati me, da uradim kakvo dobro u onome što sam ostavio. Nikada. To su riječi koje će on uzalud govoriti, pred njima će prepreka biti, sve do dana kada će oživljeni biti. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ova dva ajeta ukazuje na stanje nevjernika, mnogobožaca i griješnika pred samu smrt i dalje donosi da se uklanjaju zastori neznanja ispred njihovih očiju kada se bude približio čas njihovog odvajanja od ovog svijeta i kada se nađu pred ulaskom u drugi svijet i u tim trenucima vide kakva ih sudbina čeka i kakva je kazna pripremljena za njih. U tim trenucima vlastitim očima vide životni vijek potrošen za skupljanje i metka i blaga, vide materijalnu bescijenje svega stečenog, te ujedno vide i tešku kaznu za grijehe koji su počinili. U tim momentima preklinju Boga da im daju još jednu priliku, da ih vrati na dunjaluk kako bi se popravili i kako bi nadoknadili sve propušteno, te da stečenim i metkom pokušaju učiniti kakvo dobro djelo. Međutim, to je želja njihova koja se samo izgovara jezikom, jer čak i kada bi se opet vratili na dunjaluk, ne bi se ponašali onako kako su govorili i kako su obećali. Uzvišeni Bog im je na ovom svijetu na raspolaganje stavio mnogo prilika i momenata da učine teubu i pokajanje, da im je mnogo prilika da se vrate na pravi put, ali nisu obraćali pažnju niti na jednu od tih prilika i sve su uzalud potrošene. U nastavku se govori o svijetu poznatijem po imenu Berzah ili međusvijet koji se nalazi između Dunjaluka i Ahireta. Na osnovu kuranskih ajeta i mnogobrojnih predaja i hadisa, nakon smrti ljudska duša se odvaja od materijalnog, odnosno odvaja se od ljudskog tijela i odlazi u Berzah. Na kijametskom danu oživljavanje mrtvih navedene duše će se opet spojiti sa svojim tijelima. U Barzahu će biti predstavljeni uvjeti nakon ovog stanja u kojem će se naći vjernici i nevjernici, te će tada postati jasno da li će oni biti u blagostanju i uživanjima, što će iskusiti vjernici u takvom stanju ostati zauvijek, ili će biti kažnjeni sa mnogobrojnim oblicima patnje, što će na svojoj koži osjetiti nevjernici koji će u takvom stanju ostati koliko to dragi Bog poželi. Iz ova dva ajeta kuranske sure Mu'minun učimo sljedeće stvari. Dobro iskoristimo sve prilike koje nam se nađu na putu, jer nam kajanje neće pomoći kada shvatimo da smo ih propustili ili nedovoljno dobro iskoristili, posebno zbog toga jer je poznato da ne možemo vratiti vrijeme unazad. Traćenje životnog vijeka na bezvezne stvari će dovesti do velikog žaljenja u momentima pred smrt, dok je najbolja pratnja koju čovjek može pripremiti na ovom svijetu da ga prati na budućem svijetu su dobra djela. A sada poslušajmo učenje 101. ajeta kuranske sure Mu'minun.
فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Pa kad se u rog puhne, tada rodbinskih veza među njima neće biti i jedni druge neće ništa pitati. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Na osnovu kuranskih ajeta, hadisa i predaje dva puta će biti duvan u sur. Jedan put na kraju života ovog cvijeta, od će duvanjem u sur umrijeti sve postojeći na dunjaluku, a drugi put će u sur biti duvano kada dođe vrijeme kijametskog dana, kada će biti oživljeni mrtvi i kada će početi novi ljudski život na ahiretu. Obzirom na sadržaj prethodnih ajeta koji govore o ljudskoj smrti, odvajanju ljudske duše od tijela i njenog odlaska u barzah, kada se u ovom ajetu govori o suru, onda se misli na drugo oduvanje, kada dolazi na scenu proživljenje nakon smrti. U ovom svjetskom sistemu osobu rađa majka. Ona ga donosi na ovaj svijet i na ovom svijetu odrasta uz porodicu sa čijim članovima ima posebne veze. Ali na kijametskom danu, kojem će ljudi opet biti formirani oko zemljice od koje su istvoreni i kada će opet biti proživljeni, dolazi do prekida bilo kakve veze sa dunjalukom i više nema nikakve povezanosti sa ostalim članovima uže i šire porodice. Ljudi će na kijametskom danu biti proživljeni pojedinačno i usamljeno. Upravo zbog toga u mnogobrojnim ajetima i predajama se navodi da niko neće biti u stanju da drugom pomogne ili od drugog zatraži pomoć na kijametskom danu. Strah i zebnja na kijametskom danu će biti toliko veliki da niko neće osjetiti potrebu da bilo koga upita u kakvom se stanju nalazi i slično. Niko čak neće biti u prilici da traži pomoć od drugih jer zna da pomoći neće moći dobiti jer niko nije u stanju da mu pomogne. Iz ovog kuranskog ajta učimo sljedeće. Dajmo prednost Božjem zadovoljstvu i to smatrajmo prioritetom, jer na kijametskom i sudnjem danu neće moći očekivati bilo čiju pomoć od Božije. Možda je moguće da bi se hvalisanje porijeklom i porodičnim statusom na ovom svijetu moglo donijeti kakvu korist, ali na kijametu je to smiješno do te mjere da se čovjek čak neće sjetiti svoje porodice i bližnjih. I na kraju poslušajmo 102., 103. i 104. ajet kuranske sure Mu'minun.
فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون.
U ime Allaha milostivog samilosnog, oni čija dobra djela budu teška, oni će želje svoje ostvariti, a oni čija dobra djela budu lahka, oni će posve izgubljeni biti, u džehennemu će vječno boraviti. Vatra će im lice pržiti i iskeženih zuba će u njemu ostati. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Oživljavanje mrtvih na kijametskom danu je zbog prisustva na Božjem sudu pravde, međutim, kriteriji za davanje nagrade ili kažnjavanje na tom sudu su ljudska dobra ili loša djela. Vrednovanjem ili balansiranjem tih aktivnosti postaće jasno kakva će biti sudbina i budućnost svakog čovjeka. Biće odvojena dobra od loših djela, te će na osnovu tih aktivnosti svakoj osobi u ruku biti predana knjiga sa njegovim djelima i rezultatima tih djela. Sasvim je prirodno da ona osoba koja je protraćila svoj život, koja životni vijek nije iskoristila na pravi način, u ruci neće imati knjigu ispunjenu dobrim djelima koja bi ga odvela do dženetskih baši, grijesi, ružna djela i sve ono što nije prihvatljivo od strane svemogućeg, odvešće ga ka vječnoj vatri u kojoj će ostati dokle gotovo bude smatrao potrebnim svemogući gospodar. Navedene osobe će na kijametskom danu biti namrgođene. Iz ova tri kuranska ajta sure Mu'minun učimo sljedeće. Naše aktivnosti na dunjaluku su toliko važne jer se njihovi rezultati mogu vidjeti u konačnici na kijametskom danu i ta naša djela će odrediti sudbinu na sudnjem danu. Najveća šteta je gubljenje životnog vijeka i njegovo traćenje na bezvezne stvari, dok smo zapravo u mogućnosti da naše tijelo, mogućnosti i vrijeme koje nam je dato na raspolaganje koristimo u nešto čime ćemo biti nagrađeni na sudnjem danu, a nakon toga i na ahiretu. Najveća šteta koju čovjek može da učini je traćenje životnog vijeka i talenta i svakako najveći ljudski gubitak nije u novcu i metku. Dragi slušatelji, stigli smo do kraja današnjeg druženja uz prilog iz ciklusa Put prema svjetlosti. Budite sa nama i naredne prilike kada ćemo nastaviti druženje uz ajete kuranske sure Mu'minun. Do narednog slušanja. Esselamu alejkum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledalci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, a kao što ste navikli, gost naše današnje emisije jeste Hafiz Ahmed Uranović. Evo, gledalci su već upoznali Hafiz Ahmeda. Hafiz Ahmede, hvala ti što si i danas odvojio svoje dragoceno vrijeme i prisao da budeš gost u mojoj emisiji.
Hvala i vama na pozivu i želim da kažem da mi je s vama posebno lijepo, a u isto vrijeme čast i zadovoljstvo. Ovo je posebna privilegija, jel, da ovako mlad mogu govoriti, da se možemo družiti, a u isto vrijeme da smo od koristi našim gledalcima.
Jeste, to nam je u stvari i najveći cilj, odnosno jedini cilj, da u stvari da se naši dragi gledalci okoriste od tvog znanja i da u isto vrijeme ti na svoje znanje daš zekijat, možemo tako da kažemo. Hafiz Ahmed danas uvijek bira jako lijepe teme, gledalcima se te teme sviđaju. Današnju temu je izabrao Kur'an kao vodič, Kur'an kao zvijezda vodilja. Jedna jako lijepa tema. Evo, ovdje je riječ o kojoj se ja puno ne pričam.
Kada kažemo Kur'an, obično nas to asocira na nešto, da kažem, visoko. Stavili smo Kur'an u našim kućama na neko posebno mjesto, visoko. Stavili ga, da kažem, u lijepu kesu, u lijep omot i ostavili smo, da kažem, na miru. Čak i kada malo dijete proba da dodirne to, kažemo, ostavi, nemoj. Želim da kažem, šetan je puno uspio u svom poslu, a to je da odvrati nas od Kur'ana, od pravog smisla šta je za nas Kur'an. Kur'an je za nas poruka, uputa od uzvišenog Allaha. Moramo da postavimo sebi situaciju ovakvu. Zamislite, neko važan nam šalje poruku. Da li je to direktor s posla, ili recimo neka draga osoba, ili recimo roditelj, ili dijete, šalje nam poruku. Pa mi jedva čekamo da tu poruku otvorimo. I to da kažem, nekad nam srce držiće, da kažem, koje je zaljubljen i tako dalje. Jedva čeka da otvori tu poruku, šta je u njoj. A kada nam uzvišeni Allah šalje poruku, da li je tako otvaramo? A on je gospodar svjetova. On sve odlučuje šta će biti. U njegovim rukama, da kažem, su naše životi, naše zdravlje, naš imetak. Da li smo toga svjesni? Mislim da nismo. Kur'an je jedan velik pojam. Pazite sada ovo. Jedna izreka koja puno objašnjava koliko je Kur'an važan. Kur'an je objavljen poslaniku Muhammedu, pa je Muhammed a.s. najbolji poslanik, Hatemul Enbiya. Pečat svih vjerovjesnika, njemu je Kur'an objavljen. Kur'an je znači bile prije objava, Tevrat, Zebur, Inđije, to smo učili u Mektebu. Međutim, Kur'an je to sve sastavio. I Kur'an je, sada kažem, nama preostala knjiga, jedina. Onda Kur'an je objavljen u mjesecu Ramazan, pa je Ramazan postao najbolji mjesec. Kur'an je objavljen preko meleka Džibrila, pa je melek Džibril postao najbolji, da kaže, melek. Zamislite to sada. Onda Kur'an je objavljen nama kao ummetu, pa smo mi postali najbolji ummet, kao što je došlo u Kur'anu, kuntum hajura ummetin uhriđet lin nas. Vi ste najbolji ummet koji se pojavio zbog Kur'ana. Pa onda neki kažu Kur'an je objavljen na arapskom jeziku, pa arapski jezik dobio, da kažem, svoj smisao, puno značenje, najbogatiji jezik, preko 12 miliona riječi. Dok recimo engleski i tako ti neki jezici po 300-400 hiljada, nemaju ni milion. Arapski jezik preko 12 miliona riječi. Neki, za, recimo za lava preko 100 naziva, neki glagol darebe po 7 značenja.
Da, morate prekinuti ovdje, kad si rekao 12 miliona riječi. Kada danas imamo prijevod Kur'ana, ovaj prijevod koji mi čitamo na bosanski jezik, evo, kako se zove što je prevao Kur'an?
Besim Korkut.
Jeste. Ovaj crveni i plavi, ja mislim da imaju Kur'an kod nas, ovdje. Koliko je tačan taj prijevod?
Ja, ovako, kod nas postoje razni prijevodi Kur'ana. Najpoznatiji je Besim Korkut, onaj crveni ili crveni.
Mislim na crveni, da.
Ili crveni, isto izdanje. Ima također Enes Kadžić, Mustafa Mlivo i tako dalje. Evo ovako, arapski jezik od do, riječ od do se, znači, ne može prevesti. Nema ono i, prevodimo i. Tako dalje, nema to.
I čak nego iz konteksta može...
Iz konteksta, pravo, da kažem, pravo rečeno je prijevod značenja Kur'ana. Zato i on je napisao tarđumetu me'ani, što znači prijevod značenja onoga što u Kur'anu. Nije prijevod Kur'ana, jer ne može se Kur'an prevesti. I sad opet, kad smo već kod tog pitanja, da li to čitati svakako? Znači, Bošnjak, na primjer, ja, moj fakultet na arapskom jeziku i falu zvišno malo razumijem Kur'an. Međutim, ja, svaki ti, ne razumije.
Da,
ja.
Evo ti, pošto razumiješ Kur'an, kad čitaš prijevod, koliko se poklapa?
Pa poklapa se, da kažem, jedno 70-80%, ono što ja vidim. A jednostavno poklapa se sve. Samo je nekad odmah korišten i tefsir, da nam, da kažem, objasni, da nam dadne do znanja i tako dalje.
Da, da, jer ako bi se prevelo baš onako kao što piše, mi ne bi razumili što hoće da kaže iz tog.
Naravno.
Zato mora se.
Baš zbog toga. Zbog toga je dobar prijevod da olakša, da kažem, odmah onima koji ne uči islamske nauke. Mi pored Kur'ana učimo tefsir.
Da.
Mi pored Kur'ana učimo nahv, belagu. To je gramatika arapskog jezika. Sve te stvari nam objašnjavaju što je u stvari Kur'an, na koji način. Učimo, da kažem, arapsku književnost. Sve nam to objašnjava, pomaže da shvatimo i bolje razumijemo Kur'an. Kada je u pitanju učenje Kur'ana, kada otvorimo Kur'an i učijemo ga na arapskom jeziku, to je puno vrijedno. I došlo je po hadisu da onaj ko uči jezik i on se time pati, teško mu je, ima dvostruku nagradu. Znači, to nam daje...
Ovi što novo uče Kur'an, što su tek naučili spajanje riječi, ne znam ni ja tu, neki teđvid. Znači, iako se pate, imaju dvostruku nagradu, da ne posustaju, možemo tako da kažemo. Evo.
Naravno, tu je malo najteži period. Čovjek odluči da uči slova. Vidi da je to puno teško, arapski jezik,
dosta
to je za mene špansko selo, ne mogu ja ovo. No, međutim, koje god krenuo, dajte mi nekoga da je krenuo i da je ustrajao u tome da nije naučio. Ne, Allah olakša vremena.
Da.
Jer zamislite, nema ni 30 harfova, 30 dana u mjesecu, to mjesec dana da naučiš harfove. Pa onda nek naredni pola godine spajaš i patiš se.
Jeste.
Za pola godine ćeš baš onda dobro učit Kur'an.
Jeste. Pa evo, mislim, Hafiz. Mislim, naučio znači cijeli Kur'an na pamet, a da neko ne može naučiti Kur'an da čita. Evo, mislim, tu se logika ne poklapa, možemo tako da kažemo. Dželle džalaluhu olakša je svim onima koji želi da nauče Allahovu knjigu da čitaju. U stvari, kako da kažemo, Kur'an nam je knjiga iz koje možemo dobiti odgovor na sva pitanja.
Naravno, Kur'an nam daje odgovor na sve. Evo, na primjer, Kur'an. Za onoga ko ne zna, šta je to u Kur'anu? U Kur'anu imaju Allahove zabrane, šta ne smijemo? U Kur'anu imaju Allahove dozvole, šta smijemo? Imaju, da kažem, i preporuke. Ima u Kur'anu nasljedstvo. Miras se zove, kad neko umre i tako dalje, šta zanimljivo. Ima u Kur'anu priča prijašnjih vjerovjesnika. Imaju primjeri za pouku, propisi i tako dalje. Kur'anski, da kažem, sadržaj je raznovrstan. No, međutim, ja ne mogu da vjerujem da nekoga ne interesuje šta mu to uzvišeni Allah šalje da kažem u Kur'anu, da ne uzme, da ne otvori, da ne pročita prijevod Kur'ana. Sada su to i knjige. Puno nam je olakšano, no međutim više volimo da kažem Facebook, Instagram i tako dalje. Kao što nam početku rekao, šetan je uspio da nas odvrati od naše svete knjige. No međutim, koliko god smo mi daleko od ove naše knjige, to znači da smo daleko i od vjere od Allaha. Rečeno je, ako hoćeš da znaš koliko Allaha voliš, pa koliko učiš Kur'an. Zamisli da su dobre generacije ljudi. Ima ljudi koji su proučili čitav Kur'an za dan. Učili tako. Pa neki za 3 dana, za 10 dana. Evo, rijetkost, puno veliki broj Bošnjaka je možda u jednom u životu proučio hatmu i onda je stao. Ali onaj ko uči Kur'an osjeti poseban smiraj. Ono što želim da kažem, Kur'anu je lijek. Manu nezdilu min al-Kur'ani mahuve šifa'u wa rahmetu lil mu'minin. Mi objavljamo Kur'an ono što je lijek vjernicima. I doista sad mnogi, da kažem, zanimljivo je jedan psiholog šta je rekao, dolazili su mi svi ljudi, svi, da kažem, i političari, i doktori, studenti, sve vrste kategorije ljudi. No međutim, nikad nisu došli hafizi Kur'ana. Šta želio da kaže? Hafizi Kur'ana imaju taj neki smiraj. Ako oni stalno ponavljaju, da kažem, stalno uče Kur'an, oni se drugačije osjećaju. I to je ono što želim da proba svako od nas. Jer nam je sad to olakšano. Evo, na primjer,
možemo pustiti na internetu.
Nemam efendiju, ne mogu učiti. Možeš. pustiš na internetu, dok radiš pokući nešto, pustiš. I zanimljivo, ovo želim da kažem. Jedan je alim posmatrao kako kaplica vode pada na kamen. Kamen je tvrda, kaplica vode je beznačajna. Međutim, vremenom, kako pada duže vrijeme, taj kamen se udubio. I kaže, pa ovo znanje, da kaže, moja glava nije teža, nije tvrđa od ovoga kamena. Tako i znanje, svako. Ako se puno ponavlja, kako hafiz nauči, a nema nijedan da je ponovio jednom pogledu i zna, nego sjedi jedan ajet, pročita 40 puta. 40 puta. Pa onda kasnije još, tako dalje. Pa
to ispadne, se to poreda, jest.
To ispadne kasnije hiljade puta. Evo, svaki čovjek, kada je uzeo sad da uči Jasin, prosječan čovjek, ne mora biti nešto naročito pametan. Pa ponoviš 40 puta Jasin, wal Kur'an il Hakim, 40 puta. Siguran sam da će naučiti. No, međutim, nismo probali, pa nam je lako reći ne možemo, nećemo,
ne znam,
i tako dalje, ne znamo. Ono što se narodu kaže, ko neće, nađe neki izgovor, nema vremena.
Ali ništa ne može bez rada i truda.
Boga mi, bez
muke.
Nema, da kažem, slasti bez muke. Bez truda, bez da se napatiš, tako dalje.
Ono što mi je naumpalo, vjerojatno i gledalce interesuje, to jeste učenje Kur'ana na vodu. Koliko je to efikasno? Koliko to u stvari preporučuješ ti, na primjer? Evo?
Naravno, učenje Kur'ana ne samo na vodu, nego i na med, da kažem, čurekotvolje i tako dalje. Kada je u pitanju Kur'an, to je lijek. Ja lično nisam nikada nekome učio, no međutim znam ljude koji su učili.
Ne sam sebi, na primjer, da ti učiš sam sebi na primjer, evo.
To svakako preporučujem.
Tačno, šta se treba učiti? Da li postoje neki ajet koji se trebaju učiti? Ili?
Pa naravno, postoje ako je u pitanju glavobolja, sve zavisi do problema, na šta se uči, na koji nijet. Pa ti se ajeti uče, prouči na vodu određeni broj puta, da li je to koja sura, Rahman, ajeti posebni, i onda ta osoba popije tu vodu. I da se umije, ili tako dalje. Naravno, Kur'an je sam po sebi lijek. I to je djelotvorno. Ono čega se moramo, da kažem, čuvati jeste da ima neko da zapisuje, da kažem, Kur'an, pa ono da nosiš ti to sa sobom.
Da, da.
To je međutim pokuđeno.
Tipa Hamailija i slično.
Hamailija je još opasnija jer Hamailija u sebi sadrži svakakva razna imena, da kažem, čavrljanje, ovo ono. U dosta slučajeva sam se ja lično uvjerio da je to sihr u pitanju u Hamailijama.
Mm.
Čak ako na početku Kur'an, kasnije iza lista su, da kažem, imena nekih džina i tako da je toga se moramo čuvati. Volio bih da jedan dan o tome pričamo, o sihru.
Možemo to da nam bude posebna tema, jer je to Kur'an. Dosta prostranje na tema, da kažemo, sihir međunarodu. Dosta tema koja je dosta interesuje. Gledao se, opačemo tu temu, a posebno jedan dan ako Bog da obrazi.
Ako Bog da hoćemo. Kaže poslanik Muhammed a.s. Hayrukum, najbolji od vas. Ko su to najbolji od nas? Men te'alleme l'Qur'ane wa'alleme. Oni koji su, da kaže, naučili Kur'an, uče Kur'an i druge podučavaju. Jednostavno, uzvišeni Allah, kao što je došlo u drugom hadisu, Allah uzdiže jedan narod pomoću Kur'ana. E, pazite sada ovo. Narod koji slijedi Kur'an, koji je slijedio istinu, Allah ga je uzdigao. Nedavno sam imao jedan primjer gdje sam sjedio sa svojim jaranima studentima, a profesor je iz Turske. I bilo je sad oni jarana, da kažem, Alžir, Sudan, sve te tako zemlje, afričke, arapske, ono, da li arapske, ni mi sami nismo sigurni. I svi oni kažu, ona iz Alžira, kaže, ja nismo Arapi, ona iz Maroka nismo Arapi, Sudana nismo Arapi, boje se reći mi smo Arapi. Zato što u današnje vrijeme Arapi, kad kažeš Arap, ne misliš baš na nešto dobro, nešto kvalitetno, nešto da se ponosiš time. Zašto? Zato što su Arapi, da kažem, se odalje od Kur'ana. A onaj ko se prihvati Kur'ana bude najbolji. A onaj ko se odmati od Kur'ana, pa Allah ga spusti. Tako i mi smo umet Kur'ana, umet čitanja. Budemo slijedili Kur'an, bit ćemo na puno visokom mjestu. No međutim, ne budemo slijedili Kur'an, ne piše nam se dobro. Kur'an, jednostavno, kako da kažem, to moramo da gledamo kao naš lijek, naš uputu, kao milost. Čovjek da
kao vodič kroz naš život.
Naravno, pa evo kupimo, da kažem, neku stvar, mašinu, tu je sadržaj. Tu je, da kažem,
kako
uputa.
Kako da se koristi.
Kako se koristi, tako dalje. Mene iskreno čudi kako nekoga neće da otvori Kur'an, da vidi šta Kur'an kaže o tome, kako to stvari ljepota. Šta je puno, da kažem, kršćana i drugih ljudi, da kažem, ljudi druge vjeroispovijesti, koliko je samo primilo Kur'an zbog Kur'ana. Zbog čega? Zato što je Kur'an muđiza. Kur'an kada je objavljen, on u sebi ima događaje koje su tek sad ovih godine otkrivene. Evo, na primjer, nama profesor neki dan govori u Ašemsu teđri, ajeti sure Jasin, u Ašemsu teđri mustakar li leha. I sunce se kreće. To je taj prijevod ajeta. Sunce se kreće. Kad je Kur'an objavljen, kad je Muhammed alejhi selam u pustini, nije on imao te sprave da vidi da se sunce kreće, da zna koliko je sunce. Njemu je tako objavljeno. Međutim, naučnici su kasnije vremena ustanovili stvarno, pa sunce se kreće. Pa da kažem, u svemiru se svoji plovi, sve do određenog roka, tako dalje. Sve to je u Kur'anu došlo. Pa onda da kažem neke male stvari, kao na primjer za pauka. A grozna li je poroca, poroca pauka. Tako je došlo u Kur'anu. Nije Muhammed a.s. naš znao da pauk, da ženka pojede pauka, da kažem, poslije kada se, da kažem, razmnožavaju i tako dalje. Pa je to primjer loše porodice. Nije nikako mogao znati, nego to Allah objavio.
I naučnici, a to nauka tek sad?
Tek sada nauka otkriva. I naučnici koji puno čitaju, koji se zadaju, koji hoće da znaju istinu. Znači, ljudi su stavili sve na vagu, hoćemo istinu. I koji tako istražuju Kur'an. Jer evo, ja sad učim, recimo, islamske nauke. Učim da kažem hadis neki, na prvom je mjesto Kur'an. Kada tražimo, na primjer, nešto o namazu, fik, neki propis, ja se vraćam na Kur'an. Kada učim neke poslanike, Musa a.s. ko je bio, pa ja se vraćam na Kur'an. Kada radimo miras, nasljedstvo, pravo da kažem u islamu, pa opet se vraćam na Kur'an. Kada učim arapski jezik, gramatiku arapskog jezika, opet se vraćam na Kur'an. Kada učim da kažem izražavanje, to savršeno rimovanje, pjesništvo, gdje je taj srž, opet Kur'an. Samo želim da kažem, okrenimo se Kur'anu na vrijeme. Jer uzvišeni Allah nas opominje i kaže: وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Ako okrene glavu od moje knjige, teškim će životem živjeti. Ona kaže dalje: وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. A na sudnjem danu ćemo ga slijepimo živjeti. Tako da na ovome svijetu i učimo se pridržavati knjige i biti sretni na oba svijeta, ili suprotno nam se ne piše dobro.
Jeste, i često čitati Kur'an, posjećati se na Kur'an, evo i ako ne znam arapski jezik, čak i na bosanskom jeziku čitati koliko toliko, evo kao što je Hafiz rekao, 70-80% gotovo je to, u stvari, naravno nije ništa pogrešno napisano, ali sve ono što je na arapski, prevedeno je na bosansko, mislim šta je se htjelo da kaže, možemo tako da kažemo, prevedeno je na bosanski, tako da oni koji ne znaju, evo, arapski jezik mogu čitati prijevod, iz prijevoda, iz konteksta prijevoda mogu da dobiju odgovore na sve ono što ih zanima u životu, sve ono što proživljamo, možemo tako da kažemo, a ne da Kur'an uzmemo i zašuškamo tamo na neku zadnju policu, zamotanu peškir ili neku lijepu ovu pokrivač za Kur'an i slično, nego da se družimo sa Kur'anom, da nam to bude, možemo da kažem, neki najbolji prijatelj. Ono što sam htjela, Hafize, da te pitam jeste Jasin, Elif Lam Mim, Elif Lam Ra. To nije prevedeno.
Evo ovako, učenjaci se razišli šta u stvari to znači. Jedni kažu da je to ime, da kažem neki, da kaže ime Kur'ana. Ne možemo baš nikako, kada, da kaže neko ko zna arapski jezik, to su jednostavno određeni harfovi, tri slova. Elif, lam, mim. Mi kada učimo na taj način, sa dužinama naravno.
Da.
Međutim, šta oni pravilno znači, da ja sad kažem našim Bošnjacima, nema za to pravilan prijevod.
Da.
Jednostavno, to su skraćenice, ulema se razišla. I ulema kada se razišla, i oni koriste ijtihad. I oni misle šta bi to moglo biti. Mi ne moramo da se time, da kažem, zamaramo, da čitamo njegove ostale poruke i tako dalje, da se trudimo, da razmišljamo Kur'an. Kur'an nas poziva na razmišljanje.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325 6767 sa naznakom Bosnian servis.
Thank you.